pod.gr.
Ποια επιχείρηση δεν θέλει δυναμική και στοχευμένη προβολή της διαφήμισής της? Η Interbus φέρνει το μήνυμά σας σε άμεση επαφή με τον κόσμο, προβάλλοντάς το στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους σταθμούς και τα αεροδρόμια της χώρας. Μάθετε περισσότερα για την κινούμενη διαφήμιση στο interbus.gr.
Θυμάμαι πως ξεκολλάει ο βράχος, πέφτω. Μαύρη κουρτίνα, δεν βλέπω τίποτα, σκοτάδι.
Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
Είμαι εκεί και καταλαβαίνω πώς έχω πέσει. Ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω τα χέρια μου, προσπαθώ να τα κουνήσω, δεν κουνιούνται. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχει ξεκολλήσει η γνάθος μου από το ένα σημείο, τα δόντια μου είχαν σπάσει τελείως. Βλέπω το χέρι μου, είχε κοπεί μια μικρή αρτηρία εδώ μέσα, άρχισε να πετάει αίμα, σα συντριβάνει. Κοιτάω κάτω, φορούσα και λευκό μαγιό μακρύ. Το δεξί κομμάτι, επειδή είχε μπει ένα βράχο μέσα στο πόδι μου, ήταν μέσα στα αίματα, μέσα στο κόκκινο. Και πολύ απλά δεν ξέρω πώς να φωνάξω και τι να κάνω.
Η πορεία του Alex Sears στον κόσμο του αθλητισμού, του fitness και των υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι τεράστια. Από το μπάσκετ που έπαιζε μικρό σε ερασιτεχνικό επίπεδο, στη φύση και την αναρρίχηση. Και από εκεί σε reality επιβίωσης και σε διεθνείς αγώνες και τίτλους στην καλλιστενική γυμναστική. Ένα άθλημα όχι τόσο γνωστό στην Ελλάδα, αλλά πάρα πολύ δημοφιλές ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη. Για όσους πάντως δεν έχει τύχει να το ακούσουν, η καλλιστενική γυμναστική είναι τρομερά δύσκολη και απαιτεί πολύ δυνατό κορμί και καλή φυσική κατάσταση, όπως θα ακούσετε και τον ίδιο παρακάτω να μας εξηγεί. Σε αυτό το επεισόδιο, ο 27χρονος Άλεξ μου αφηγείται τη ζωή του, τη μεταμόρφωση στο κορμί του, τις στιγμές στα βουνά και στα βράχια, αλλά και το ατύχημα που τον σημάδεψε για πάντα, αποδεικνύοντας ότι ένα πάθος μπορεί να γίνει φόβος και να σε φέρει τέτα-τέτ με το θάνατο. Ας ακούσουμε όσα έχει ζήσει, ξεκινώντας με μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια. Να αναφέρω ότι ο Άλεξ είναι μισός Έλληνας και μισός Αμερικάνος. Κάτι που έπαιξε μεγάλο ρόλο, όπως μου είπε, στον τρόπο που οι γονείς του τον μεγάλωσαν και τον έκαναν να αγαπήσει τα σπορ.
Από τα 8 μέχρι τα 14 μου, θα μπορούσε κάποιος να με θεωρήσει υπέρβαρο. Και έφαγα και κάποιο bullying στο σχολείο. Νομίζω και αυτό έχει παίξει κάποιο ρόλο στο ότι ήθελα να αρχίσω κάτι με το σώμα μου, να το πάω λίγο πιο δυναμικά κτλ. Στα 15 μου ξαφνικά ψήλωσα, άρχισα να παίζω μπάσκετ. Δεν ήμουν πολύ καλός, αλλά μπήκα μέσα, πείσμωσα λιγάκι, άρχισα να παίζω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και η αθλητικότητά μου με βοήθησε στο να μπω στην ομάδα. Έπαιζα σε σχολικές ομάδες για ένα χρόνο και μετά πήγα και στο Μαρούσι, στον Δούκα, όπου είχα και access στο γυμναστήριό τους. Άρχισα να πηγαίνω κάθε μέρα μετά την προπόνηση, κάποιες φορές πριν την προπόνηση. Γενικότερα εκεί άρχισα να αγαπώ πιο πολύ το ανθρώπινο σώμα και να εξελίσσω τον εαυτό μου. Και από τα 17 μου και μετά ήταν μια αγάπη. Δεν μπορούσα να κάνω χωρίς αυτό.
Συγγνώμη, πήγαινες μόνος σου και έκανες, ας πούμε, άρσεις, καθίσματα, όλα αυτά μόνος σου?
Πήγαινα μόνος μου. Είχα ταλαιπωρήσει πολύ το σώμα μου.
Τις δηλαδή, ασκήσεις τις έβλεπες στο YouTube, ας πούμε?
Και στο YouTube και από άλλους πιο εμπειρούς, συνήθως από πιο εμπειρούς lifters, οι οποίοι απλά μου έδειχναν μια άσκηση. Δεν με πρόσεχαν, δεν ήταν προπονητές μου εννοείται, απλά μου την έδειχναν, ένιωσα κι εγώ μια διαφορά, ήμουν 16 και 17 ετών. Και απλά συνέχισα να τις κάνω. Και είχα δει ένα αποτέλεσμα και σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω βιβλία, να βλέπω κι άλλα πράγματα στο YouTube.
Και πώς φτάνεις να αρχίσεις να λαμβάνεις μέρος σε διοργανώσεις και σε αγώνες?
Αυτό έγινε όταν είχα πάει στο πανεπιστήμιο, είχα φύγει και είχα γυρίσει πλέον στην Ελλάδα. Και πήγα στο πανεπιστήμιο στην Ουαλία, μετά πήγα και εργάστηκα λίγο στη Σκωτία και μετά γύρισα στην Ελλάδα. Και κατάλαβα πως είχα φτιάξει μια αθλητική ικανότητα που δεν είχαν άτομα γύρω μου πολύ. Και γνωρίζω κάποια άτομα τα οποία πήγαιναν, κατέβαιναν σε τέτοιους αγώνες και μου λένε: «Εσύ είσαι πολύ δυνατός, πρέπει να κατέβεις, πρέπει να δεις τι θα κάνεις και τα λοιπά». Λέω: «Άντε, θα κατέβω». Κατεβαίνω στο πανελλαδικό πρωτάθλημα του Weighted Calisthenics, λέγεται.
Τι είναι?
Είναι ουσιαστικά καλλιστενική γυμναστική, οπότε γυμναστική με το σωματικό σου βάρος, αλλά με επιπλέον κιλά. Είναι πολύ παρόμοιο με την ενόργανη γυμναστική, χωρίς να έχεις κάποιους κριτές για την τεχνική σου απόδοση, αλλά πιο πολύ για την δύναμη πίσω από την επανάληψη που θα κάνεις ή επαναλήψεις.
Τι ας πούμε είναι βυθίσεις και τα λοιπά και βάζεις έξτρα βάρος με ζώνη ή ανάμεσα από τα πόδια και τα λοιπά.
Και αυτό είναι.
Okay.
Μπορεί να είναι το weighted calisthenics, μπορεί να πάει οπουδήποτε από βυθίσεις με έξτρα βάρος για κάποιες επαναλήψεις ή αρκετό βάρος μόνο για μία επανάληψη, σαν άρση βαρών αλλά με σωματικό βάρος και επιπλέον βάρος
okay.
πάνω σε αυτό. Μέχρι και πόσες έλξεις μπορείς να κάνεις με το ένα χέρι, πόσο μπορείς να κρατήσεις ένα κατακόρυφο, πόσα κατακόρυφα push-ups κτλ. Πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο popular εδώ στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική και παντού στην Ευρώπη το λιώνουν.
Οκ. Okay. Οπότε έρχεται ο πρώτος αγώνας, ο οποίος είναι εδώ, στην Ελλάδα.
Είναι στην Ελλάδα, ναι.
Και πώς πάει αυτό?
Λοιπόν, συνήθως πας κάπου και βλέπεις όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το άθλημα ή με αυτό το αντικείμενο για πολύ καιρό και όλοι ξέρουν όλους εκεί μέσα. Εγώ δεν ήξερα κανέναν, κανείς δεν ήξερε εμένα και ξαφνικά πάω εκεί πέρα και βγαίνω πρώτος σε 4-5 διαφορετικές κατηγορίες.
Okay.
Και δεν το περίμενα ούτε εγώ ούτε οι άλλοι, ξαφνιάστηκαν αρκετοί και μου λέει ένα άλλο παιδί εκεί πέρα πρέπει να πας στο Κίεβο το καλοκαίρι στην Ουκρανία για να συμμετέχεις στο παγκόσμιο. Οπότε πάω μαζί του στο παγκόσμιο, παίρνω και την πρωτιά εκεί πέρα.
Θέλω να μου περιγράψεις οι κατηγορίες με βάση τι χωρίζονται, με κιλά, εμπειρία, αγώνες που κουβαλάς και πώς είναι η διαδικασία το πρωί που ξυπνάς και πας εκεί που γίνεται ο αγώνας. Θέλω να μου το κάνεις όλο εικόνα. Πώς είναι ο χώρος, τι έχει, τι πρέπει να κάνεις, σε πόσο χρόνο πρέπει να το κάνεις.
Πρώτον, πρέπει να προκριθείς για να πας σε αυτούς τους αγώνες. Δεν γίνεται να απλά να σκάσεις μύτη και να δηλώσεις συμμετοχή. Πρέπει να σε καλέσουν. Πρέπει να τους στείλεις ένα βίντεο πρόσφατο εντός 2 εβδομάδων από τον διαγωνισμό από την προπόνησή σου και πόσα κιλά μπορείς όντως να σηκώσεις για να μην σκάσεις μύτη εκεί πέρα και να σε έχουν όλοι, να το πω και έτσι. Αφού σου πούνε το OK, σου πληρώνουν το εισιτήριο, σου πληρώνουν τη διαμονή, το φαγητό, πηγαίνεις εκεί πέρα. Σε υποδέχεται κάποιος ο οποίος δεν μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Στο αεροδρόμιο του Κιέβου και πηγαίνετε μαζί στη πόλη, σε πηγαίνεις στον ξενώνα σου, μένεις εκεί πέρα, την μεθεπόμενη μέρα πηγαίνεις και αρχίζετε και κάνετε compete, διαγωνίζεστε και είναι ένα τεράστιο μέρος, είχε περίπου 300 άτομα σε αθλητές και περίπου 500 με 2000 άτομα αναλόγως με την ώρα της ημέρας, γιατί τρέχει αυτό όλη την ημέρα, σε θεατές.
Και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, πώς θεατές έχει?
Δυστυχώς. Στην Ελλάδα δεν έχει σχεδόν κανέναν θεατή, είναι περίπου 100 άτομα.
Okay.
Και οι αθλούμενοι είναι αρκετοί, αλλά το επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις άτομα τα οποία σηκώνουν πάρα πολλά κιλά στην Ελλάδα σε αυτού του είδους γυμναστική.
Πώς είναι ώρα διαρκεί ένας αγώνας?
Όλη μέρα, θα έλεγα.
Δηλαδή, σου βάζουν ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εκτελέσεις κάποιες ασκήσεις.
Όχι, καλούν το όνομά σου και πηγαίνεις επάνω, έχεις 3 προσπάθειες, όπως την άρση βαρών.
Τις ασκήσεις τις ξέρεις από πριν.
Ναι, τις ξέρεις, πρέπει να τις έχεις προπονήσει.
Τι ασκήσεις είναι?
Είναι έλξεις. Εγώ στην κατηγορία μου πήγα και αγωνίστηκα στις έλξεις για επαναλήψεις συν 32 κιλά. Οπότε, πόσες επαναλήψεις μπορείς να κάνεις με 32 κιλά επιπλέον πάνω
σου. Από την αρχή ξεκινάς με τα plus 32.
Με τα plus 32.
Πόσα κιλά είσαι?
110.
Οκ. Okay.
Οπότε, 142 κιλά. Και μετά ένα one rep max, οπότε πόσα κιλά μπορείς να σηκώσεις για μία επανάληψη στις έλξεις π.χ.
Κατάλαβα.
Όπου σηκώσα 80 κιλά, οπότε 190 κιλά συνολικά. Και στις βυθίσεις ήταν 125 κιλά το ρεκόρ, το οποίο ένας σε πιο χαμηλή κατηγορία από μένα το πέρασε και έκανε 130 κιλά εκείνη τη μέρα. Αλλά δεν μετράει γιατί δεν ήμασταν στην ίδια κατηγορία και ήταν και 20 κιλά λιγότερο από μένα.
Okay.
Γενικότερα δεν μας ευνοεί αυτό το άθλημα τους ψηλούς όσοι ζυγίζουν περισσότερα κιλά, ασχέτως άμα είναι σε εμείς.
Ο Άλεξ είναι μια ανήσυχη ψυχή. Από τη διεθνή διάκριση στην καλλιστενική γυμναστική, τα πολλά βάρη και το τρομερά δυνατό κορμί, λίγους μήνες μετά δηλώνει συμμετοχή σε reality επιβίωσης και είναι πλέον έτοιμος για όλα. Πείνα, κακουχία και συνθήκες που σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον ίδιο στον εαυτό.
Δούλευα τότε σε ένα γυμναστήριο, το Icon Fitness, στο Χαλάνδρη, και μία αθλήτρια του γκρουπ μου με ρωτάει, καλά Άλεξ, δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να πας στο Survivor? Και κάτσα και το σκέφτηκα και λέω, όντως, γιατί δεν δηλώνω μια συμμετοχή να δω πώς θα πάει? Τότε έπαιζε το Survivor ήδη, οπότε δεν μπορούσα, αλλά έπαιρναν συνεντεύξεις για το No Match 2 στη Μαδαγασκάρη. Και κατεβαίνω στο στούντιο του Αντένα, μου παίρνουν συνέντευξη, περνάω στην επόμενη φάση και την επόμενη.
Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε πάρουν.
Το θέμα είναι πως δεν ξέρω αν ήθελαν αυτό που πήρανε, γιατί ήμουνα, με βλέπεις έτσι όπως είμαι τώρα, ναι, στα 110 κιλά, ήμουν ακόμα πιο ογκώδης, ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο βαρύς τότε. Και ακόμα πιο στεγνός, πιο δυνατός, δηλαδή ήμουν ένα μικρό Hulk τότε, αν συγκριτικά με αυτό που βλέπεις τώρα. Και δύο εβδομάδες πριν φύγουμε, ούτε καν παίζει και 10 μέρες, μου πάνε φεύγεις. Το ανακοίνωσα κι εγώ και έφυγα. Και ήταν απλά η πιο δύσκολη και συναρπαστική εμπειρία της ζωής μου.
Ήταν όντως δύσκολη.
Από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω βιώσει, σίγουρα.
Δεν έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο reality και θέλω να μου πεις πώς λειτουργεί, δηλαδή πώς κερδίζεις, πώς χάνεις.
Έχεις δύο ομάδες, δύο περιοχές. Άμα νικάς, τρως καλύτερο φαγητό και πιο πολύ. Άμα νικάς, μένεις στην καλύτερη περιοχή. Άμα νικάς, δεν ψηφίζεις τους συμπαίκτες σου να φύγουν.
Okay.
Οπότε θέλεις να νικάς σαν ομάδα, θέλεις να νικάς και ατομικά για να προχωρήσεις κι εσύ και θέλεις να έχεις και απήχηση στο κοινό που σε βλέπει. Γιατί είναι reality.
Και σε ψηφίζουν.
Και σε ψηφίζουν, ακριβώς. Οπότε, άμα τους αρέσεις, θα μένεις. Άμα δεν τους αρέσεις, δεν θα μένεις.
Πόσο καιρό έκατσες?
Κάτσα 2,5 μήνες.
Με το φαγητό.
Το φαγητό ήταν απειροελάχιστο. Έχασα 15 κιλά όταν πήγα.
Okay.
Όλα μυϊκά. Και για αυτούς που πιθανόν δεν το γνωρίζουν, τα 15 μυϊκά κιλά είναι πολύ χειρότερα να χάσεις από τα 15 κιλά λίπους.
Εφανώς.
Τα 15 κιλά λίπους μπορείς να τα χάσεις αρκετά ευχάριστα, μπορώ να σου πω. Δεν χρειάζεται να τρως τόσο πολύ, γιατί τρέφεσαι από ενέργεια που έχεις αποθηκεύσει. Ενώ δεν θέλει το σώμα να κάψει τον μυϊκό όγκο που έχεις, θέλει να τον κρατήσει. Οπότε η διαδικασία είναι, θέλεις να λιποθυμάς κάθε φορά που σηκώνεσαι. Ναι, πολύ δύσκολη εμπειρία γενικότερα. Το φαγητό ήταν στην κακή περιοχή, μετρημένες. 3 κουταλιές φακόριζο την ημέρα.
Okay. Τουλάχιστον το φακόριζο είναι ωραία πηγή ενέργειας και ωραίο φαγητό.
3 κουταλιές όμως είναι λίγο βάρβαρο.
Να σου πω κάτι, επειδή είναι η πρώτη φορά που μιλάω με κάποιον που πάει σε τέτοιο reality. Πίσω από τις κάμερες, τι βιώνετε πραγματικά?
Όσον αφορά τους παίχτες, κάποιοι παίχτες είναι τελείως διαφορετικοί. Κάποιοι δείχνουν έναν τελείως διαφορετικό εαυτό τους μπροστά στη κάμερα και κάποιοι αλλάζουν τελείως. Κάποιοι μένουν οι ίδιοι. Υπάρχουν άτομα που τους δείχνεις στη κάμερα και αλλάζουν, ανάβουν τελείως, κάνουν τρέλες.
Αλήθεια, εσύ τι στυλ παίκτης ήσουν?
Ήθελα πολύ τον δικό μου χρόνο. Ήτανε και σαν ένα break για μένα, γιατί τότε είμαι, γενικότερα είμαι πολύ workaholic και τότε δούλευα οπουδήποτε από 12 μέχρι 16 ώρες την ημέρα και κοιμόμουν πολύ λίγο, οπότε πηγαίνοντας στο Nomads ήταν μια γλυκιά ταλαιπωρία. Από την άποψη ότι το χρειαζόμουν ένα break και από όλη αυτή τη φασαρία της πόλης, της δουλειάς κτλ. Οπότε γι' αυτό προσπαθούσα να είμαι και λίγο μόνος μου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά όχι μόνο αυτό, και άλλοι το ήθελαν αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές κάποιος θα πήγαινε μία βόλτα εκεί που επιτρεπόταν, στην περιοχή μας τουλάχιστον, για να ξεσκάσει λίγο. Γιατί σε βάζουν επίτηδες μαζί με άτομα με τα οποία με κάποιους θα τα πας καλά, με κάποιους δεν θα τα πας καθόλου καλά. Δηλαδή, κάποιες φορές μαλώναμε μέχρι το σημείο που δεν ήξερα αν κάποιος θα με τσάκιζε στον ύπνο μου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, κάποιοι έμεναν το ίδιο πίσω από τις κάμερες, κάποιοι δεν έμεναν το ίδιο. Γενικότερα μας είχαν αρκετά αυστηρά εκεί μέσα.
Okay.
Δηλαδή οι συνθήκες δεν μας άφηναν τόσο πολύ να είμαστε τόσο διαφορετικοί εκτός κάμερας.
Και
ούτε να έχουμε και πολλά πράγματα.
Δηλητηριάσεις και γαστρεντερικά και τέτοια παθαίνατε?
Σχεδόν όλοι.
Όλια.
Και εγώ, ναι. Εγώ είχα το αντίθετο, επειδή πριν πάω στο παιχνίδι κατανάλωνα περίπου 6.000 θερμίδες την ημέρα και στο παιχνίδι κατανάλωνα περίπου 150 την ημέρα. Μιλάμε για crazy ποσό, διαφορά θέλω να πω. Το πρόβλημα ήταν το ότι δεν μπορούσα να το χωνέψω, οπότε καθότανε μέσα μου και είχα πάθει μια δυσκυλότητα και είχα να πάω τουαλέτα 4-5 εβδομάδες σε κάποια φάση.
Okay,
4-5 εβδομάδες. Ναι.
Αυτό είναι επικίνδυνο.
Πολύ επικίνδυνο.
Στεναχωρήθηκες, ξενέρωσες όταν σε ψήφισαν να φύγεις?
ξενέρωσα πολύ γιατί είχα τότε κατάλαβα πόσο ακόμα είχα να δώσω. Και είχα περίεργη αρχή γιατί μπήκα μέσα και ήμουνα τεράστιος. Δεν χωρούσα μέσα στα γονίσματα, στις τρύπες. Ενώ τα πήγαινα πολύ καλά σε κάποια γονίσματα που είχαν δύναμη και ταχύτητα, εκεί που έπρεπε να σφινώσω τον εαυτό μου μέσα από μία τρύπα, να σκάψω το χώμα, να μπω μέσα κτλ., δεν τα πήγαινα καθόλου καλά. Επίσης άργησα λιγάκι να βρω και το στόχο μου. Οπότε στα γονίσματα που είχαν έναν στόχο στο τέλος, έχανα στην αρχή αρκετά. Και μετά την τέταρτη εβδομάδα εκεί πέρα άρχισα να το βρίσκω και προς το τέλος δεν έχανα. Δεν είχα χάσει ούτε ένα run. Με αποτέλεσμα να με ψηφίσουν να φύγω και καθόμουν εκεί πέρα και σκέφτομαι όχι ρε γάμο, το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πίστευα πως μπορούσα να τον νικήσω.
Τι σου έμαθε η συμμετοχή σου σε αυτό το παιχνίδι?
Πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα το πώς να χειρίζομαι κάποιους ανθρώπους που στην πόλη και γενικότερα στην καθημερινότητά σου είναι πολύ εύκολο να μην σου αρέσει κάποιος και απλά να φύγεις. Να μην έχεις να κάνεις καν μαζί του. Ενώ στο παιχνίδι είσαι περιορισμένος μαζί του και πρέπει να είσαι μαζί του και να τρως μαζί του, να πίνεις μαζί του, να κοιμάσαι μαζί του όλη την ώρα. Και σε βάζουν ψυχολόγοι σε ομάδες με άτομα με τα οποία ξέρουν πως δεν θα τα πας καλά. Οπότε το να διαχειρίζομαι καταστάσεις και τον εαυτό μου να μην τον αφήνω να ξεφεύγει και να θυμώνει ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Το άλλο μάθημα είναι το πόσο δεδομένα έχουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα. Σίγουρα το φαγητό, σίγουρα το νερό, σίγουρα ένα ναυπαυτικό κρεβάτι, το μπάνιο, όλες τις πολυτέλειες. Ήτανε πραγματικά από τη στιγμή που όταν πεινάς τόσο πολύ βρίσκεις ένα σάπιο μισοφαγωμένο από ζώα μάγκο στο πάτωμα και το βλέπεις σαν κάτι τέλειο για να φας, γυρνάς πίσω στην Αθήνα και ξανασκέφτεσαι ίσως άμα χρειάζεσαι το επόμενο κομμάτι πίτσας ή άμα χρειάζεσαι κάτι το οποίο απλά θα σε κάνει να αισθανθείς ωραία αλλά χωρίς κάποια ουσία πίσω από αυτό.
Με τον Άλεξ δεν γνωριζόμαστε. Τον βρήκα στα social media, μιας και η αγάπη του για τα βουνά και τα μονοπάτια αντικατοπτρίζεται στις ωραίες φωτογραφίες του που με έκαναν να τον καλέσω στο podcast. Παρακάτω θα τον ακούσετε να μου μιλάει για τα βουνά, τα βράχια και τη φύση που τον γεμίζουν και τον κάνουν να νιώθει χαρούμενος.
Όταν ήμουν πολύ μικρός έμενα στο Ζωγράφο και ο πατέρας μου πήγαινε συνέχεια στον Ημιτό και επέμενε να περπατάω. Δεν με κουβαλούσε ποτέ. Επέμενε εκεί πέρα και τον μισούσα γι' αυτό στην αρχή, αλλά σιγά σιγά ήθελα να με ξαναπάει. Στο βουνό, να πηγαίνουμε σε διάφορα άλλα βουνά, να είμαι έξω στη φύση. Πάντα από μικρή ηλικία μου ήταν κάτι ωραίο αυτό. Μέχρι το σημείο όπου μεγάλωσα, άρχισα να πηγαίνω με φίλους, άρχισα να κάνω activities όπως mountain biking, αναρρίχηση. Δεν είχα μικρό αυτοκίνητο εννοείται, οπότε δεν μπορούσα να πάω πολύ μακριά. Απλά από τη στιγμή που μου δόθηκε ευκαιρία, είτε με φίλους είτε μόνος μου, άρχισα να φεύγω από την Αττική και να πηγαίνω σε όλα τα βουνά της Ελλάδας. Η πρώτη μου αιμονή, θα έλεγα, δεν ήταν όμως με το hiking και την πεζοπορία, ήταν με την αναρρίχηση. Είχα πάθει ένα σοκ με την αναρρίχηση και για περίπου ένα χρόνο έκανα μόνο αυτό. Πήγαινα στους καλούς μου φίλους στο The Wall και ήταν το δεύτερο μου σπίτι ουσιαστικά για ένα χρόνο. Πήγαινα και πάλι μετά το σχολείο και κάποιες φορές και κατά τη διάρκεια του σχολείου. Πήγαινα εκεί πέρα μέχρι να κλείσει. Έσκαγαν τα χέρια μου, τα έδαινα με επιδέσμους, ξανασυνέχισα. Δεν ένιωθα, ήταν κάτι όμορφο για μένα. Και έχασα και πάρα πολλά κιλά. Ήμουνα και τότε 110. Κατέβηκα πάρα πολύ χαμηλά σε κιλά για να μπορέσω να είμαι καλύτερος αναρχητής.
Το πάθος, η αγάπη και η ανάγκη για αδρεναλίνη εκείνων που κάνουν extreme sports ή αθλήματα φύσης, πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Ο Άλεξ μου αφηγείται την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Εκείνη στην οποία ήρθε αντιμέτωπος με το θάνατο, όταν η λατρεία του για τα βράχια τον οδήγησε σε ένα πολύ άσχημο ατύχημα. Γυρνάμε μερικά χρόνια πριν.
Καλοκαίρι, πριν φύγω για το πανεπιστήμιο, είχα πάει στην Αλόνισο όπου πήγαινα κάθε χρόνο. Και με την καλοκαιρινή μου παρέα εκεί πέρα συζητούσαμε και λέγαμε τι έκανε ο καθένας το χειμώνα. Μου λένε Άλεξ, τι έκανες εσύ? Λέω παιδιά, το χωρί στην αναρρίχηση, έχω πορωθεί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και μου κάνει ένας φίλος μου εκεί πέρα, πάμε να σκαρφαλώσουμε κάτι. Του λέω πάμε, εννοείται. Και κολυμπάμε μέχρι την άλλη άκρη του κόλπου όπου υπήρχε ένας γκρεμός. Ανεβαίνουμε, ξανακατεβαίνουμε από την άλλη πλευρά και όπως ξανανεβαίνουμε, ήμουνα στα 7 μέτρα περίπου. Και ξεκολλάει ένα κομμάτι του βράχου που σκαρφάλωνα. Και αρχίζω και πέφτω και ξαφνικά το σώζω κάπως και γυρνάω και πέφτω με τα μούτρα στα βράχια. Έχασα τις αισθήσεις μου νομίζω για μερικά δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να πω, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα τίποτα. Αλλά θυμάμαι πως ξεκολλάει ο βράχος, πέφτω. Μαύρη κουρτίνα, δεν βλέπω τίποτα, σκοτάδι. Αλλά είμαι εκεί και καταλαβαίνω πως έχω πέσει. Ανοίγω τα μάτια μου ή κάπως αρχίζω και βλέπω και σηκώνομαι κατευθείαν. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου σηκωνόμουν όρθιος και βλέπω αναλυτικά τι έχω πάθει. Βλέπω τα χέρια μου, προσπαθώ να τα κουνήσω, δεν κουνιούνται. Προσπαθώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Έχει ξεκολλήσει η γνάθος μου από το ένα σημείο, τα δόντια μου είχαν σπάσει τελείως. Βλέπω κάτω, το χέρι μου είχε κοπεί μια μικρή αρτηρία εδώ μέσα, άρχισε να πετάει αίμα, σαν συντριβάνι. Κοιτάω κάτω, φορούσα και λευκό μαγιό μακρύ. Το δεξί κομμάτι, επειδή είχε μπει ένας βράχος μέσα στο πόδι μου, ήταν μέσα στα αίματα, μέσα στο κόκκινο. Και πολύ απλά δεν ξέρω πώς να φωνάξω και τι να κάνω.
Οι φίλοι.
Ένας φίλος μου είχε ήδη σκαρφαλούσε επάνω και ήταν από την άλλη μεριά του γκρεμού. Αυτή είναι μια παραλία μακριά πολύ από οτιδήποτε άλλο και έτυχε στην ίδια παραλία να είναι μια γιατρίνα. Και έτυχε να λείπει και ο γιατρός του νησιού, οπότε αυτή με έραψε στις διακοπές της.
Okay.
Πηγαίνουμε στο κέντρο υγείας, ψάχνουν, βρίσκουν ό,τι μπορούν, κλωστές, βελόνες κτλ. Λένε αμάν, είσαι κατευθείαν για το Βόλο. Κατευθείαν με βάζουν στο πρώτο καράβι για το Βόλο. Δεν λέω τίποτα στους γονείς μου, ήμουν ακόμα μικρός, 18 ετών. Και εγώ νόμιζα πως θα πήγαινα στο Βόλο, θα έκαναν κάτι πάνω μου εκεί πέρα και θα ξαναγυρνούσα στην Αλόνσο για διακοπές. Και κάθομαι στο Βόλο για 3-4 μέρες και μου λένε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου, δεν μπορείς να πας διακοπές με τίποτα, πρέπει να πας στο ΚΑΤ στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο νοσοκομείο για να σε φτιάξουν λίγο καλύτερα. Γιατί πρέπει να έχεις πολύ πράγμα να κάνεις τα δόντια σου, έχεις σπάσει τα δύο σου χέρια, έχεις κόψει τον τετρακέφαλό σου.
Δεν ένιωθες πόνο?
Ναι, πολύ, αλλά ένιωσα περισσότερο μια απελπισία και μια στεναχώρια μέσα μου. Για όσους το ακούνε αυτό, κανείς δεν πρέπει να πάει να σκαρφαλώνει χωρίς ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό, πάρτε το από μένα. Και δεν λέει γενικότερα να είσαι απρόσεκτος. Δηλαδή, καλό είναι να φοβάσαι λιγάκι. Και εκείνη την περίοδο δεν φοβόμουν τίποτα, νόμιζα πως θα μπορούσα να είχα κατακτήσει τα πάντα. Θεωρούσα τον αυτό μου ψηλό, γυμνασμένο, ξαφνικά από εκεί που ήμουνα ένα υπέρβαρο πιτσιρίκι, είχα δουλέψει με το σώμα μου και είχα φτάσει στο σημείο που μου άρεσε η εμφάνισή μου, ένιωθα περήφανος για το αποτέλεσμα που είχα και ξαφνικά έβλεπα σιγά σιγά κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα το σώμα μου να χαλάει και να γίνεται χειρότερο και με επηρέασε πάρα πολύ εννοείται αυτό αρνητικά, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό. Ήταν ένα μάθημα πολύ σημαντικό.
Πόσο καιρό σου πήρε για να επανέλθεις?
Περίπου 2 χρόνια.
Για να φτάσεις σωματικά σε αυτό που ήσουν πριν?
Ναι, σε εκείνη τη φάση κατάλαβα πως μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν και πόσο ακόμα είχα να δώσω. Γιατί ήμουνα τόσο μόνος μου. Αυτό έγινε το καλοκαίρι, όπως είπα, και μετά πήγα στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν ήταν καθόλου αυτό που περίμενα. Νόμιζα πως θα ήταν πολύ πάρτι και ωραίες φάσεις και το ένα και το άλλο. Ήταν καμία σχέση. Ήμουνα μόνος μου, ευτυχώς, γιατί μπήκα πιο βαθιά μέσα μου και συγκεντρώθηκα και κατάλαβα το πώς μπορώ να θεραπεύσω τον αυτό μου. Άρχισα να διαβάζω και άλλα βιβλία, άρχισα να παρακολουθώ διάφορα webinars και να μιλάω με άτομα για το πώς μπορώ να γίνω πιο δυνατός και το ένα και το άλλο. Και τελικά το κατάφερα και έγινα πολύ καλύτερος αναρχητής από ό,τι ήμουν πριν. Βέβαια, ήμουνα και λίγο επαναστατικός. Όλοι οι γιατροί μου είπανε πως δεν μπορείς να ξανασκαρφαλώσεις ποτέ, γιατί θα πάθεις αρθίτιδα στους αντίχειρές σου και απλά ξέχνα το, μου λένε. Με το που έβγαλα το γύψο, μετά από 2 μέρες πήγα και σκαρφάλωσα κάτι με την ομάδα του πανεπιστημίου. Οπότε εκείνο το χρόνο κατάλαβα πόσο πολύ μπορώ να δουλέψω το σώμα μου, πώς μπορώ να κάνω καλύτερη αποκατάσταση, να το κάνω πιο ανθεκτικό, να είμαι κι εγώ πιο έξυπνος, να βάζω τα φρένα ίσως σε κάτι καταστάσεις που δεν με παίρνει να το κάνω. Γιατί εννοείται, όταν έχεις τέτοια αυτοπεποίθηση και ξέρεις τι μπορεί να κάνει το σώμα σου σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, το τεστάρεις και αλλού. Και άμα είσαι τυχερός, δεν θα πάθεις κάτι.
Αν δεν είχες ζήσει αυτό το ατύχημα, πιστεύεις ότι ακόμα θα φλερτάρεις χωρίς όριο με το θάνατο?
Σίγουρα, θα φλέρταρα και πολύ μάλιστα. Ευτυχώς που έχω πάθει αυτό το πράγμα. Σίγουρα πρέπει να μάθεις μέσω κάποιας κακοτυχίας τουλάχιστον ή κάποιου τραυματισμού για να σου βάζει κάποια φρένα. Αυτό μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στο να το σπρώχνουν λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όχι άτομα τα οποία το κάνουν για την ευχαρίστηση, άτομα τα οποία το κάνουν για το thrill, για να ανεβούνε. Είναι σχεδόν εθιστικό το να είσαι σε μια βουνοπλαγιά 50 μέτρα πάνω, να μην υπάρχει τίποτα αριστερά σου, κάτω σου, πάνω σου, πίσω σου, και να θέλεις να συνεχίσεις και να μην είσαι σίγουρος πως μπορείς. Το ανακαλύπτεις εκείνη τη στιγμή και είναι επικίνδυνο.
Πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχε όλη αυτή η μαγεία του ρίσκου, θα τα κάναμε αυτά?
Λιγότερο, σίγουρα. Θα είχε απήχηση σε λιγότερα άτομα. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο να νιώθεις αυτόν τον κίνδυνο κάποιες φορές. Οπουδήποτε, από το να διασκίζεις κάτι επικίνδυνο μέχρι και να είσαι μόνος σου σε μια σκηνή και να ακούς ένα ζώο έξω από τη σκηνή σου και να φρικάρεις λίγο. Αυτό σίγουρα το έχεις νιώσει κι εσύ. Ειδικά στην αρχή. Είναι. Δεν καταλαβαίνεις τι υπάρχει εκεί έξω. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου.
Με βάση όλα αυτά που έχεις κάνει, θεωρείς ότι έχεις ξεπεράσει τα προσωπικά σου όρια, πνευματικά και σωματικά? Γιατί εσύ σίγουρα σωματικά έχεις κάνει την υπέρβαση.
Ναι, σωματικά σίγουρα έχω φτάσει στο όριό μου. Και γενικότερα νομίζω σε οτιδήποτε που κάνω με το σώμα μου, ίσως τελευταία να έχω βάλει λίγο τα φρένα, επειδή καταλαβαίνω πως θυσιάζεις περισσότερα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το σώμα σου όταν βάζεις τόσο έμφαση στο σώμα σου. Οπότε όταν η κάθε σου απόφαση γυρίζει πίσω από το «αυτό θα με βοηθήσει να φτάσω το σωματικό μου στόχο», χάνεις πολύ σημαντικά πράγματα, όπως το να απολαμβάνεις τη στιγμή με κάτι, όπως το να βγαίνεις έξω ίσως με φίλους, να φας κάτι το οποίο δεν θα τρώγες κανονικά κτλ. Ψυχολογικά είναι ακόμα πιο περίπλοκο. Αν είσαι άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από τον κίνδυνο, τότε πολύ δύσκολα μπορείς να χαλαρώσεις μέσα στη στιγμή και να μπορείς να πεις, να στενάξεις, να δεις λίγο τρίγυρο σου τι παίζει. Άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να σπρώξει τον εαυτό του αρκετά, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχεις. Δεν μπορείς να ζήσεις αυτό που νιώθει αυτός όταν κινδυνεύει. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα όριο και στα δύο και να βρεις ένα sweet spot δικό σου. Πολλές φορές έχω ανεβεί σε επικίνδυνα βουνά, όπου σκέφτομαι πως πρέπει να προσέξω εδώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν προσέξω θα πεθάνω. Και πολλές φορές έχω πάει κάπου που είναι τόσο χαλαρά, που δεν σε τριγκάρει τόσο πολύ αίσθηση και δεν μπορείς καν να χαθείς μέσα στη στιγμή. Συνήθως είναι ο συνδυασμός και των δύο πραγμάτων το οποίο θα σε βοηθήσει να το κάνεις.
Εσύ έχεις νιώσει ότι έχεις ξεπεράσει τα προσωπικά σου όρια πνευματικά?
Όχι.
Όχι.
Αν και αυτό που έπαθα, το ατύχημα της αναρρίχησης, ήταν πολύ βαρύ ψυχολογικά. Δηλαδή με χτύπησε πολύ το ότι το ίδιο το πράγμα που αγαπούσα τόσο πολύ με είχε φρενάρει ξαφνικά, και ήταν σαν να μου έδωσε το σύμπαν ένα δυνατό μήνυμα. Και έβλεπα εφιάλτες όπου τα ειδωλά μου της αναρρίχησης μου την έλεγαν και μου ήταν πολύ κακή, ξέρω εγώ, και μου έλεγαν μην ξανασκαρφαλώσεις τίποτα ξανά ή κάτι τέτοιο, μην ξαναβγεις έξω, μην ξανακάνεις αυτό, μην ξανακάνεις εκείνο. Και ξυπνούσα πολλές φορές ιδρωμένος, κλαμμένος και τα λοιπά, δεν μου άρεσε καθόλου.
Νομίζω ότι είναι διαφορετικό πράγμα να ξεπερνάς τα όρια σου με δική σου θέληση από το να αναγκάζεσαι, έτσι δεν είναι?
Κάποια πράγματα σε αναγκάζουν να τα κάνεις, κάποια πράγματα θα διαλέγεις. Αλλά ναι, και θέλει διαφορετικό χειρισμό και στα δύο. Εγώ ευτυχώς, για μένα τουλάχιστον, και διαλέγω τα επικίνδυνα και τα βιώνω από ατυχία και κακή διαχείριση.
Στην Αθήνα είσαι χαρούμενος?
Πάρα πολύ. Δεν ήμουν τόσο χαρούμενος όταν ήμουν στο εξωτερικό. Δεν μπορούσα να πιστέψω το πόσο απαράδεκτες ήταν κάποιες συνθήκες. Στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Βρίσκεις πολύ καλή ποιότητα φαγητού εδώ πέρα, κάτι το οποίο έχω δώσει τεράστια έμφαση σε αυτό το κομμάτι. You are what you eat, είσαι αυτό που τρως. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να κόβεις την ντομάτα και να είναι κόκκινη και όχι άσπρη.
Δεν φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5-6 χρόνια να ζεις κάπου σε κάποια επαρχία αυτόνομα, με δικά σου φαγητά, δικά σου όλα, να τα κάνεις μόνος σου?
Αυτό είναι το σχέδιο, Λέτα.
Α, είναι.
Αυτό είναι το σχέδιο. Ναι, θα σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά θέλω σε κάποια φάση της ζωής μου να ζήσω στην Αμερική και να κυνηγώ για το φαγητό που θα τρώω. Δεν μου αρέσει καθόλου που υποστηρίζω το factory farming και γενικότερα δεν μου αρέσει καθόλου όλη η ιδέα το να μεγαλώνουμε ζώα για να τα σφάξουμε και να φάμε. Νομίζω πως εάν δεν είσαι εσύ πρόθυμος να κυνηγήσεις και να σκοτώσεις κάποιο ζώο, δεν πρέπει να το φας.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε σε 5-10 χρόνια θα ζήσεις, θα κυνηγάς το φαγητό σου, θα
πιθανόν
είσαι αυτό?
Στον Καναδά.
Wow. Καναδάς είναι νομίζω
να και... συνδυάζω λίγο hiking και λίγο bow hunting.
Καλά, έχει να πας να κάνεις το Pacific Crest Trail.
Ακριβώς. Έχεις δίπλα την Αλάσκα, έχεις από κάτω σου όλη την Βόρεια Αμερική.
Και αναζητάς να είσαι μόνος. Δηλαδή αυτό το φαντάζεσαι solo.
Νομίζω πως πρέπει να περάσω μια φάση όπου θα είμαι solo και θα το κάνω αυτό.
Γενικά, αν ας πούμε στη ζωή σου σκέφτεσαι να πορευτείς solo, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που είναι με τη φύση και με το στοιχείο δεν πολύ θέλουν να τους χαλάει τη βολή και την ηρεμία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. You win some, you lose some. Οπότε
εσύ,
εξαρτάται. Άμα υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει, τότε σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί.
Ψάχνω να βρω έναν χαρακτηρισμό που να ταιριάζει στον Άλεξ και νομίζω τον βρήκα. Ελβετικός σουγιάς. Κάνει τόσα πράγματα, έχει τόσες δυνατότητες. Είναι ίσως η πρώτη φορά που κουβεντιάζω με κάποιον που έχει φτάσει να έχει ένα από τα πιο δυνατά κορμιά. Δεν γίνεται να μην τον ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να καταφέρει.
Εμείς είμαστε οι οποίοι βάζουμε τα όρια στους εαυτούς μας. Από τη στιγμή που πεις δεν μπορώ, συνήθως you've given up. Υπάρχει μια τέλεια έκφραση. Πάει ως εξής. Διαλέγεις μόνο μία φορά στη ζωή σου να είσαι ο πολεμιστής. Μόνο μία φορά. Δηλαδή, άμα πεις τον εαυτό σου πως δεν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος όταν πέσει θα ξανασηκωθεί, ο οποίος δεν θα δώσει τα πάντα για το στόχο του, που δεν θα επιμένει να φτάσει εκεί που θέλει κτλ., θα είσαι τέτοιος χαρακτήρας για πάντα. Γιατί μία φορά θα σου δοθεί ευκαιρία να πεις το ναι, και από τη στιγμή που πεις αυτό το ναι, είμαι πολεμιστής και θέλω να τα δίνω όλα σε κάθε μου πράξη, δεν μπορείς να μην τα δίνεις όλα σε κάθε σου πράξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Λέτα. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep in orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless up out of this towering inferno. My aim so high that... Αυτή ήταν η ιστορία του Alex Sears, ενός άντρα που ζήγε να φτάνει το σώμα και το μυαλό στα άκρα. Ακολούθησε με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο Facebook, πέρα από τα όρια podcast, και στείλε μου και εσύ τη δική σου προσωπική ιστορία, πέρα από τα όρια. Χρύσα Κούρεντα, για ακόμα μια φορά σε ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.